Milí sestry a bratři, přátelé, všechny vás vítám. Dnes je to podruhé, co se setkáváme takhle na dálku, virtuálně, ale já vás tuším, já za tou kamerou vidím vaše usmívavé obličeje a tak vám přeji, abyste z toho dnešního shromáždění měli užitek a požehnání.
Bratři a sestry, dovolte, abych vás přivítal na dnešním dopoledním nedělním shromáždění. A před našimi modlitbami bych chtěl něco jen krátce říci. Něco i nad čím jsem se zamýšlel před minulý týden. Jak víme, bratři a sestry, žijeme v období nebo době, která je pro nás, řekli bychom, dost netypickou dobou. Dobou, která se jaksi vymyká běhu těch každodenních, všedních, možná i svátečních dní. Jak víme, tak více jak půl roku si postupně zvykáme na tento nestandardní běh času. Vidíme, že najednou je všechno nějak jinak. A přiznejme si to, že často jsme z těchto přeměn a změn i vykolejeni a říkáme si, to, co platí dneska a na co se chci připravit a osvojit, bude platit i zítra. Nejistá doba. Ano, nějak více než jindy musím operativně nějak plánovat ten svůj čas. A to i v těch nejjednodušších, standardních věcech a záležitostech. Jinak než obvykle, bratři a sestry, musíme plánovat své nákupy. Jinak musíme plánovat a přizpůsobovat se výuce svých dětí. Jinak musíme plánovat svůj pracovní rozvrh ve svém zaměstnání. Ano, mnohé věci jsou najednou jiné a jsou jinak. Ať chcete nebo nechcete, tak tato skutečnost nám tak nějak komplikuje ten náš život. I tady ve shromáždění, v tomto kostele, v kterém nyní jsme a jsem, nemůžeme být najednou spolu a vzájemně se osobně nemůžeme vidět a sdílet se vzájemně o naší víře, tak jak si nám něco chybí. Já věřím, že nám to chybí, že souhlasíte s tímto se mnou mnozí. To, co bylo pro nás tak samozřejmé, najednou vidíme, že tomu tak nemusí být. A najednou si uvědomujeme, že vše i to naše scházení je jen Boží milost. Milost, kterou jsme přijímali nějak tak samozřejmě, automaticky, že jsme za ní nebyli ani snad dostatečně vděční. Dnes se, bratři a sestry, nemůžeme ani spolu scházet, jak víme, ani na skupinkách, ani se navštěvovat. Nemůžeme se spolu modlit, tak nějak být spolu v jedné místnosti, v jednom pokoji. A tak pod tlakem těchto skutečností se ptáme, jak máme jako sbor, jako církev Kristova v této netradiční době pracovat na tom Božím díle. Jak mohu vidět a mám vidět ten současný úkol, který mě Pán Bůh v této době svěřuje. Ano, vše je najednou jiné, ale víte, kdo není jiný? Ten, který je tentýž včera, dnes i na věky, tedy náš Pán. Není to úžasné toto slyšet a připomínat si to i v této pro nás nestandardní době? Ano, on je tentýž ve svém milosrdenství, on je tentýž ve své lásce, on je tentýž ve svém slovu. Každý den na svůj mobil, mnozí máte tuto aplikaci, dostávám verš dne. A minulý týden jsem dostal jeden verš, který možná jste také mnozí zaregistrovali. A tento verš zní: Ty jsi má skrýše a můj štít. Tvé slovo je mou nadějí. Ty jsi má skrýše a můj štít. Tvé slovo je mou nadějí. Bratře a sestro, je tvoje slovo, je Boží slovo, jeho slovo, tvojí nadějí? Ano, bratři a sestry, on ví o nás. On ví, jak si použít i v této době svoji nevěstu, svoji církev, kterou tolik miluje a které i ty jsi součástí. On i s tebou na svém díle a v jakékoliv době a čase on s tebou počítá. On chce i tvoje přednosti, tvoje hřivny použít tam, kde jsi, kde bydlíš, tam, kde pracuješ, tam, kde se možná dost komplikovaně pohybuješ. Možná, bratře a sestro, poznáš svoji novou hřivnu v této době. Svůj malý úkol, který ti Pán Bůh v současnosti svěřuje. Možná to bude v tvých očích jen skromnější úkol, než doposud si měl snad ve společenství sboru. Nevím, ale nezapomeň, byť méně viditelný úkol, ale u Pána Boha stejně důležitý, jehož důsledky tady na zemi ani nedohlédneme. Jen se rozhlédněme kolem sebe a určitě uvidíme, kolik je práce okolo nás. Možná na nás čeká soused a potřebuje pomoc. Možná potřebuje nakoupit, možná odvést k lékaři. Možná někdo čeká na tvůj telefon a potřebuje slyšet tvůj hlas. Potřebuje slyšet slovo naděje. Možná si řekneš, to je jen ale malá kapka v moři, co můžu dát. Nic velkého. Ano, možná z našeho pohledu to tak vypadá. Kdo si řekl, to, co dělám pro druhé, je jen možná malá kapička v moři. Ano, možná to tak vypadá. Ale ten, který to řekl, dodává, ale když neudělám to, co mám, když nenaplním své poslání, tak ta kapka bude navěky v tom moři chybět. Bratři a sestry, přeji vám požehnanou neděli a nech každý poznává, kde Pán Bůh chce tě mít i v této době. Pán tě žehnej. Budeme se modlit. Pane Ježíši Kriste, děkujeme za to, že nás máš rád. Děkujeme za tvoji milost a za tvé milosrdenství, které se k nám tak každodenně sklání. Děkujeme za to, že počítáš s námi v práci na svém díle, na své vinici. A dej, abychom každý i v této době tak poznávali a poznali svůj úkol, to, kam nás posíláš. Prosím, dej, abychom poznali potřeby druhých a byli připraveni k dispozici pomoci. Prosím o to tvé požehnání i pro tento čas a poznání toho, kde máme stát a být. To tak prosíme.
Sestry a bratři, minulou neděli jsem se snažil vám ukázat, jakým způsobem se apoštol Pavel modlil za druhé a jeho praktický přístup k přímluvě můžeme vidět i v dalších kapitolách dopisu do Efezu. Chtěl bych ještě připomenout z minule. Apoštol Pavel začíná nejdřív chválou. To je velmi důležitý postřeh. To je, myslím si, opravdu klíčový podnět pro naše modlitby. Jestliže chceme správně přistoupit k přímluvě, jestliže Bůh nemá být plničem našich přání, abychom před ní jenom přinášeli to, co chceme, co bychom rádi, abychom neskončili v mechanickém omílání a opakování, možná znáte ty fotografie někde z Nepálu nebo z Indie, modlitební mlýnky, modlitební prapory, které když člověk roztočí, každé otočení znamená modlitbu, každé zatřepotání praporku znamená modlitbu. V představě tamnějších lidí a tamnějších náboženství se ty otáčecí předměty proměňují v modlitby. A vlastně bez lidské účasti vysílají nějaké prosby. A apoštol Pavel v kontrastu k takovému bezduchému mechanickému opakování, tak v dopise Efeským, četli jsme tu první kapitolu, zasazuje přímluvu do kontextu božího stvoření, vykoupení a posvěcení. O tom mluví hned na začátku svého dopisu. Třikrát tam opakuje, že všechno se má dít a všechno má být nasměrováno ke chvále boží slávy. Teprve v téhle perspektivě můžeme přistupovat k Bohu. A zase ne s haldou našich přání, našich prozeb, ale na prvním místě je děkování a vděčnost. 1.16 Efeským. Nepřestávám za vás děkovat, když se o vás zmiňujeme na svých modlitbách. A apoštol Pavel, poté co vyjádří obdiv božímu stvoření, úžas nad vykoupení v Pánu Ježíši Kristu a posvěcení Duchem Svatým. A dřív, než předkládá Bohu, za co chce prosit, děkuje. To je klíčová, také další takový klíčový bod. Další podrobnosti, za co se Pavel přimlouval a jak se přimlouval, tak to si můžete poslechnout v kázání minulou neděli. Já se s vámi chci dnes podívat na další Pavlovu modlitbu, která je v dopise Efeským, a sice ve 3. kapitole. Pojďme si otevřít 3. kapitolu Efeským a já přečtu od 14. do 19. verše. Z toho důvodu klekám na kolena před Otcem našeho Pána Ježíše Krista, po němž má své jméno každá rodina v nebesích i na zemi. Aby vás podle bohatství své slávy posílil mocí skrze svého ducha na vnitřním člověku. Aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích a abyste byli zakořeněni a založeni v lásce. A tak, abyste byli se všemi svatými schopni pochopit, jaká to šíře i délka a výše a hloubka. A poznat Kristovu lásku, která převyšuje poznání, a tak byli naplněni až do vší plnosti Boží. Dvě krátké poznámky na okraj, nebo spíš na začátek. Zasloužilo by si delší vysvětlení ten Pavlův postřeh, že od Boha odvozuje své jméno každá rodina, každý rod v nebi i na zemi, ale to až někdy jindy. Jen abyste viděli, že jsem si toho všiml také. A ta druhá poznámka, už na začátku jsme viděli, že Pavel přímluvu rámuje do zásadního pochopení, že všecko má sloužit k vyvýšení a zjevení Boží slávy. A tady se k tomu vrací a připomíná, že Bůh má hojnost a přebytek a proto ho může rozdávat. Podívejte se na začátek 16. verše, aby vás podle bohatství své slávy. Tak jen vás na to upozorňuji, že apoštol Pavel i tady říká to, co Boha uschopní, nebo proč Pán Bůh může rozdávat tolik požehnání je, protože on je opravdu slavný, velký a bohatý. A teď už k přímluvě. Za co apoštol Pavel prosí pro efeské křesťany? Jsou to v podstatě tři věci, které do života věřícího přinášejí to, co potřebuje k plnému a plodnému křesťanskému životu. Takové třikrát aby. Proto jsem dnešní kázání nazval třikrát aby a třikrát a tak. Posílení vnitřního člověka, to je první aby. Pavel se přimlouvá, 16. verš. Aby vás podle bohatství své slávy posílil mocí skrze svého ducha na vnitřním člověku. Náš vnitřní člověk, to je ta část naší trojjediné bytosti, která se vydala Bohu, která mu chce sloužit, která za ním chce jít. Náš duch, nebo chcete-li náš duchovní člověk, naše znovu narozené já. Tato část naší bytosti potřebuje být posílena, protože na ní tlačí a přemlouvají další součásti našeho já. Náš starý člověk, naše hříšné já. Nebo také říká písmo starý Adam. A ten starý Adam, starý člověk, ten je pohodlný, sobecký, neumí a nechce odpouštět, je mstivý, chamtivý, lakomý, nesnášenlivý, nemilosrdný, nerudný, líný. Máte ho také ve svém životě? Hlásí se ke slovu? A apoštol Pavel napsal Římanům 6:6. Víme, že náš starý člověk byl spolu s ním ukřižován, aby tělo hříchu bylo zbaveno sil a my už hříchu neotročili. Starý člověk nechce být odsunut do pozadí. Daří se vám nepoddávat se hříchu? Doufám, že nejsem sám, kdo má práci s tím, abych udržel starého člověka mrtvého. On sice umřel, byl pohřben ve křtu, ale pořád se dere na povrch. Martin Luther to vystihl pěkně, když o tomto zápasu starého a nového člověka v našem nitru, v našem životě, tak napsal. Starý člověk je sice utopen, ale umí velmi dobře plavat. My potřebujeme právě proto, aby náš nový člověk byl posilován. To je práce Ducha Svatého. Ale Duch Svatý potřebuje naši spolupráci, protože Duch Svatý nás neznásilňuje. Ty musíš přitakat, přivolit, souhlasit s tím, aby tvůj nový člověk byl posilován. Zeptáte se, jak to vypadá konkrétně. Já vím, že můj duchovní člověk, můj nový člověk, můj vnitřní člověk potřebuje potravu, potřebuje výživu. Tu získává z písma, na modlitbě při rozhovoru s Pánem, čtením užitečných knih, rozhovorem s druhými křesťany a také službou, svědectvím. Tím vším je posilován ten nový člověk, který je ve mně. Ale zároveň jsou to věci, do kterých se člověku zas tak úplně moc nechce. Proto potřebuji pomoc Ducha Svatého, který mi napovídá, který mě vede a připomíná mi, je čas se zastavit, je čas se modlit, je čas se konzultovat s nebeským Otcem to, co chceš udělat. Je čas podívat se do jeho slova. A když poslechnu, jsem posílen, jsem občerstven, jsem naplněn Božím pokojem, Boží radostí a můj vnitřní člověk se má dobře a prosperuje. To je to první, aby apoštol Pavel se modlí, aby byl posílen váš vnitřní člověk. První věc, kterou nutně potřebujeme. Druhá věc, za kterou Pavel prosí pro efeské křesťany, druhé aby. Aby Kristus přebýval ve vašich srdcích skrze víru. Abych myslel a jednal jako Kristus, to nepřijde samo. To nespadne z nebe. To není možné získat samovolně. Stává se to tak, že když je posilován můj vnitřní člověk, když dávám prostor Duchu Svatému, když poslechnu Ducha Svatého, který mi řekne, udělej to, zastav se, stiš se, pomodli se, podívej se do slova. Když mu dávám prostor, on v mém srdci uvolňuje, vyhazuje to staré haraburdí a uvolňuje místo, aby tam mohl přebývat Pán Ježíš Kristus. Přebývá vírou. To znamená, nejde to automaticky, nejde to samo, ty musíš přikývnout. Když otevřeš svůj život Bohu, dáváš tím souhlas, aby proměňoval tvůj život, aby ovlivňoval tvé myšlení, aby Kristus ve tvém srdci opravdu byl. A když takhle přijmeš Boží měřítka, Boží parametry, potom je tvé jednání ovlivněno tím, jaký Bůh je, tím, jaké je jeho slovo, co nám říká o Božích standardech. Potom Pán Ježíš Kristus ovlivňuje, vede tě ve tvém myšlení, ve tvém jednání. Přebývá ve tvém srdci. To bylo to druhé aby. Vírou přebýval Kristus ve vašich srdcích. A tím se dostávám ke třetímu Pavlovu přání, který je v 17. verši. Abyste byli zakořeněni a založeni v lásce. Zakořeněni a založeni v lásce. Nežív v té lásce, a vy jste to už ode mě mnohokrát slyšeli, že láska, která má mnoho podob, mnoho forem a také řečtina pro ní zná mnoho výrazů, láska, o které je tady řeč, je Boží láska. Je to láska agape, to znamená láska obětavá, milosrdná, která se dává, která slouží. Vlastně láska, která je podstatou Boží existence. Být zakořeněn v lásce znamená být zakořeněn v Bohu. Být zakořeněn, je vás tady mnoho fandů zahrádkářských a víte to mnohem lépe než já a není potřeba, abych dlouze rozváděl, jaký význam mají pro rostlinu kořeny. Jsou zdrojem výživy, přivádějí vláhu, živiny, drží rostlinu vzpřímeně, zvláště u stromů, tak tam jsou hluboké kořeny, široké kořeny, zárukou stability celého stromu. Zdravé a pevné kořeny jsou doslova dopísmené podmínkou pro přežití rostliny. A další podmínkou je samozřejmě prostředí, kde je rostlina zakořeněna, jestli je to půda, kde je dostatek živin, vláhy a podobně. Když apoštol Pavel mluví o tom, že máme být zakořeněni, tak myslí právě tohleto. Důležitost kořenů v tom duchovním světě, v tom duchovním významu, zakořenění v lásce znamená, že máme odkud čerpat živiny pro svůj duchovní život. Že máme odkud čerpat duchovní sílu. A nejen pro vlastní život, ale také pro službu druhým. Takže když to shrnu, ty tři aby, tak přímluva v tomto podání apoštola Pavla znamená prosit za druhé, aby její vnitřní člověk neskomíral, abych v jejich životě Kristus vládl, vedl jejich jednání a aby byli hluboce zakořeněni v Boží lásce. To jsou ta tři aby. A tato tři aby, a já vám je znovu přečtu tak, jak je Pavel píše, aby vás podle bohatství své slávy posílil mocí skrze svého ducha na vnitřním člověku, aby Kristus skrze víru přebýval v vašich srdcích a abyste byli zakořeněni a založeni v lásce. Tato tři aby mají přínos, nebo možná lépe řečeno požehnání, a zase také takové trojí požehnání, které přinášejí do našeho života. Je to poznání Božího tajemství, poznání Kristovy lásky a naplnění do Boží plnosti. Pojďte číst spolu se mnou 18. verš. Pokud je Kristus, pokud Kristus přebývá v našem srdci a jsme zakořeněni v lásce, potom se všemi svatými jsme schopni pochopit, jaká to šíře a délka a výška a hloubka. To první, co je nám dáno, pokud na sebe necháme Ducha Svatého působit, je poznání Božích záměrů, Božích tajemství. A apoštol Pavel už v té první modlitbě, o které jsme mluvili minulý týden, prosí za to, aby Efezanům bylo dáno pravé poznání. A tady odhaluje jeho další rozměr. To první, co bych chtěl říct k poznání, je, že on zmiňuje, abyste byli schopni pochopit se všemi svatými. To znamená v církvi, ve společenství, s bratry a sestrami. A teď co mají poznat? Co je skutečná šířka a délka a výška a hloubka? Milí přátelé, když čtu tato slova šířka, výška, délka, hloubka, tak si představím, vybaví se mi, jak jsme byli jednou v Macoše, v takové jeskyni, pravděpodobně jste tam asi taky byli, a nebo v nějaké jiné jeskyni, skrápníky, a tam vlastně jdete po úzkém chodníčku a po stěnách strčí voda, jsou tam takové nouzové osvětlení, a teď přijdete na kraji nějakého prostoru a vy cítíte, že to je veliký prostor, ale je tam všude tma. A průvodce začne rozsvěcet světla a ukazuje vám ty jednotlivé a říká, tohle je to a to je královna a tohle, co znamená ten výjev. A jak rozsvěcí ta světla, tak vy najednou vidíte, že z té úzké chodbičky, ze které jste přišli, takže to je obrovská jeskyně, hluboká, vysoká, že to je obrovský a nádherný prostor. Takhle nějak si představuju, když Pavel píše o tom, že máme být schopni pochopit výšku, hloubku i šířku v tom duchovním světě. Že Pán Bůh nás na té naší úzké cestě a v tom našem omezeném poznání chce přivést do situace, kdy najednou uvidíme obrovský záběr jeho moudrosti a poznání a stvoření, kdy nám odhalí věci, které bychom jinak neviděli. Tak jako ten průvodce v té jeskyni zapíná jednotlivé reflektory a nám se najednou odhalují věci, které jsme neviděli a netušili a které jsou úžasné a nádherné. Tak nás Pán Bůh chce přivést ve společenství k poznání šířky, hloubky, výšky a délky. Čeho se to poznání týká? Pojďme pokračovat. Abyste byli se všemi svatými schopni pochopit, jaká je to šíře a délka a výše a hloubka a poznat Kristovu lásku, která převyšuje poznání. tím úžasným rozměrem, co můžeme poznat a co ani zdaleka netušíme, ale Pán Bůh nám to chce ukázat, je Kristova láska. Láska Pána Ježíše Krista, která je doslova, tak jak jsme psali, je široká, zahrnuje celý svět, zahrnuje každého člověka. I ty nejhorší, i ty nejlepší, podle lidských měřítek, každého člověka na této zemi. Je hluboká, protože dosahuje i do těch největších hloubek lidského zoufalství a neštěstí. Láska Pána Ježíše Krista je dlouhá, trvá už tisíciletí a ještě bude, nevíme kolik, ale do té doby, než přijde, tak bude trvat. A zároveň je vysoká. Je tak velká a nepředstavitelná, že nedohledneme jejího konce, je prostě nevyčerpatelná. Ve skutečnosti převyšuje jakoukoliv možnost našeho poznání. To je to, co apoštol Pavel prosí, aby efeským bylo otevřeny oči, aby jim bylo zjeveno, aby to mohli poznat. A ta třetí věc, kterou apoštol Pavel končí tu svoji přímluvu, ten třetí, řekl bych, takový užitek nebo požehnání z toho, zač prosí, je, že 19. verš, když poznáme Kristovu lásku, která převyšuje poznání, budeme naplněni až do vší plnosti Boží. To je zaslíbení. Nevím o člověku, který by o sobě mohl říct, že dosáhl Boží plnosti. A pokud to někdo řekne, tak zcela jistě nemá pravdu. Boží plnosti a plného poznání dosáhneme aspoň částečně až tehdy, až budeme s Pánem. Ale nikdy ne na této zemi. Ale Pavel říká, k tomu můžete spět, k tomu můžete jít. Když budete zakořeněni v Boží lásce a budete... Necháte se vést Duchem Svatým, posilovat svého vnitřního člověka, bude Kristus přebývat ve vašich srdcích. Potom budete poznávat, co to jsou skutečné rozměry lásky Pána Ježíše Krista a tak dospívat k Boží plnosti. To je přímluva apoštola Pavla. Je zajímavá, protože tam nejsou takové ty obvyklé věci, jako když my se přimlouváme, prosíme za toho a za toho a za to, a to bych, Pane, potřeboval, a tohle mi udělej a tohle mi dej. A já to nijak nespochybnuju, nebo to nechci nijak odsouvat stranou. Máme potřeby a potřebujeme a přimlouváme se za spoustu věcí. Ale bratři a sestry, milí přátelé, přimlouváme se také za ty věci, které jsou ještě důležitější než ty věci pozemské, než ty věci tělesné. Přimlouváme se za druhé také, aby jim byly otevřeny oči, aby byl jejich vnitřní člověk posílen, aby Pán Ježíš Kristus přebýval vírou v jejich srdcích. Protože když to budeme dělat a ti lidé svůj život Bohu otevřou, potom budou kráčet a povedou a půjdou k tomu, aby byli naplnění Boží plností. Skončím dnes téměř stejně, jako jsem skončil minule. Mluvíme o přímluvě. A za tohle se apoštol Pavel přimlouvá za křesťany, bratry a sestry v Efezu. A i my se můžeme takto přimlouvat za naše bratry a sestry, za druhé lidi. Ale to, co mám na srdci, je ještě jedna věc. My se takhle můžeme přimlouvat i za naše vlastní životy. Takže ta dnešní lekce, stejně jako minule, je vlastně dvojí. Pavel nás učí přímluvě, jak se přimlouvat za druhé, a zároveň do této modlitby my můžeme vložit své vlastní jméno a přimlouvat se, aby tyto věci Pán Bůh naplnil a otevřel a rozvinul v našem životě. A tak bych se chtěl na závěr tuto modlitbu modlit a i vy se můžete připojit a modlit se. Můžeme se jí modlit za druhé a to budeme, ale v tuto chvíli bych se rád, abychom se modlili každý sám za sebe. Klekám na kolena před Otcem našeho Pána Ježíše Krista, aby mě podle bohatství své slávy posílil mocí skrze svého ducha na vnitřním člověku. aby Kristus skrze víru přebýval v mém srdci a abych já byl zakořeněn a založen v lásce. A tak, abych byl se všemi svatými schopen pochopit, jaká je šířka a délka a výška a hloubka. Abych poznal Kristovu lásku, která převyšuje poznání. A abych byl naplněn až do vší plnosti Boží. Amen. Pojďme se teď stišit v modlitbě a stejně jako vždycky, tak vás prosím, abyste zastavili video, zastavili promítání, modlili se spolu tak, jak jste před monitorem, před televizí, případně v rodinném kruhu, abyste si udělali modlitevní chvilku a potom, abyste znovu pustili tuto naši bohoslužbu a já se pomodlím nakonec. Náš dobrý nebeský Otče, děkuji ti, že ty chceš posílit našeho vnitřního člověka. Náš zápas není proti tělu a krvi, ale starý člověk, starý Adam, se zvedá, nedá pokoje a snaží se nás odvést a svést cesty za tebou. Rozptiluje nás, dává nám překážky do cesty, když bychom se měli modlit, číst tvé slovo, jít do shromáždění nebo poslouchat shromáždění, tak nám připomíná spousty nedodělaných úkolů. A náš vnitřní člověk potom strádá. A proto ti děkuji za tvé slovo dnes. Děkuji ti za připomenutí, jak je důležité, aby náš vnitřní člověk, aby ten nový člověk rostl. A my to nedokážeme sami uhlídat. Proto tě prosím, Duchu svatý, aby ty si posiloval náš duchovní růst, tak aby Pán Ježíš Kristus přebýval v našem srdci. Pane, prosím tě, aby Pán Ježíš Kristus byl doma v srdci každého z nás. A prosím tě i za ty, kteří ještě nejsou třeba úplně přesvědčení, rozhodnuti, aby i tam byl domov pro tebe samotného. Náš dobrý nebeský Otče, přimlouváme se v této chvíli taky za všechny, kteří jsou nemocní, kteří nějakým způsobem byli postiženi, ať už současnou epidemií čínské chřipky, nebo nějakou jinou nemocí, jinou slabostí. Prosím tě, abys je posiloval, abys je uzdravoval a taky, abys potěšoval jejich duši a ducha svým slovem. Zvláště ti, Pane, přinášíme sestru Sazečkovou, sestru Kocourkovou, aby jich se dotýkala, mohli prožívat tvoji pomoc. Prosíme tě, náš dobrý nebeský Otče, za naši zemi. Prosíme tě za vládu, za parlament, senát, za premiéra, všechny ministry, aby moudře a dobře rozhodovali. Prosím tě, aby si chránil životy zdravotníků. A ze všeho nejvíc, Pane, prosím, aby i tento mor, tato epidemie vedla lidi k zamýšlení, aby je vedla k přemýšlení o tom, proč se věci dějí a aby se lidé obraceli k tobě jako k jedinému Pánu a Stvořiteli. To učiň, Pane, a nás si použij jako svoje svědky. Amen. A na závěr přijměte požehnání. Milost Pána Ježíše Krista, Boží láska a přítomnost Ducha Svatého, ať vás všechny provází. Amen. Ve své síle a nejvící